Hæstvirtur 6. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður, Valgerður Bjarnadóttir, veitir andsvar.
Ég skil það svo að þingmaðurinn háttvirtur sé ekki samþykkur því að halda stjórnlagaþing eða skipa stjórnlagaráð eða færa öðru fólki en alþingismönnum það að gera heildstæðar tillögur að stjórnarskránni. Ég skil það svo. Hann telur að þá væri best að kjósa upp aftur. Ég spyr aftur þann þingmann, er hann tilbúinn að taka höndur saman við mig það að gera þær breytingar sem þarf á stjórnlagaþingslögunum til þess að það sé alveg klart að þar sé engin kosningatæknileg vandræði á þeim tíma að kosningin geti farið fram leið og þjóðaratkvæðagreiðsla fer fram í landinu 7. apríl.